Orlické podhůří, poklidný advent roku 1991. Zatímco většina obyvatel malé vesničky ladí ve svých chalupách a domovech poslední přípravy na Štědrý den, v jednom ze starších domků v sousedství dospělá dcera od rána postrádá tátu. Nic o něm nevědí ani její 16-letý bratr a babička, kteří v domku také žijí. Je 22. prosince odpoledne a vypadá to, že téměř 60-letý muž, který se neobešel bez berlí, najednou zmizel beze stopy. Když se domů nevrátí ani den před Vánocemi, 23. prosince, zavolá rodina na policii.
Jsme měli oznámené nahlášení jedné osoby z obce Mokré. Když jsme to oznámení přijali, tak jsme postupovali klasickým způsobem. Zjistili jsme okolnosti, za kterých ten dotyčný odešel z domova, co to je za osobu. Zjistili jsme, že to je osoba problémová, že často holduje alkoholu, že má přítelkyni vedle ve městě, že se u ní často zdržuje. Takže nebyl nějaký zvláštní důvod, abychom po něm intenzivněji pátrali.
Prověřují se možné styky, příbuzní, známí, kam mohl zajít, byl v hospodě, nebyl v hospodě, byl, jestli měl něco vypito.
Detektiv Luboš Bartoš i šéf rychnovské kriminálky Zdeněk Hlaváček v prvních hodinách pátrání nejvíce otázek pokládají babičce, dceři a synovi pohřešovaného. V té době už bylo jisté, že není ani u své přítelkyně v nedalekém Opočně, ani na návštěvě u příbuzných nebo známých. Podle 16-letého Petra táta nejspíš jen někam odjel. Ale z dalších výpovědí příbuzných vyplyne, že otec málo kdy někde přespával a s odjezdem by se určitě někomu svěřil. Policejní operativě ale nedalo mnoho práce zjistit, že Petrův otec má ve vesnici špatnou pověst. Lidé se netajili tím, že násilnickému alkoholikovi se v minulosti rozpadla rodina, protože si agresi často bezdůvodně vybíjel na nejbližších a především na nejmladším synovi Petrovi. Místní kronikářka si ho vybavuje i z obecních záznamů.
Byl v podstatě opilec a tyran, který teda svého syna týral, řezal ho za každou maličkost.
Jeho zmizení bylo neobvyklé a pátrání policie pokračovalo i po Štědrém dnu. Zdeněk Hlaváček a Luboš Bartoš se do vesnice vraceli několikrát a vyptávali se všech sousedů a známých, kteří by mohli mít jakékoliv informace. Na sklonku roku se rodina z Mokrého ozývá znovu. Tentokrát s mnohem tragičtější naléhavostí. Rozrušená sestra zmizelého muže byla přesvědčená, že právě našla jeho mrtvolu.
Ona nám zavolala, že k tomu případu pohřešování, že má rozhodující informaci, že se asi stala tragédie a to bylo 30. prosince, kdy jsme byli zavoláni na místo a tak nás přímo vedla do toho chléva a říkala, to určitě udělal náš Petr tohleto.
Na nahlášené podezření z vraždy ten den vyjížděl i státní zástupce Miroslav Antl.
Byl jsem na výjezdu, strávili jsme tam Silvestra, což je trošku pikantní, ale dlužno poznamenat, že to byl třetí Silvestr, který jsme byli na výjezdech, ale poprvé vlastně v Rychnově s tím, že byl nalezen mrtvý, zazděný tedy spola a tam se odvíjel celý ten příběh.
Bylo nám to naprosto jasný, protože podle toho oznámení ho jasně identifikovali podle té berle a podle té nohy, co měl na sobě, co mu jako čouhalo, tak tam nebyl důvod přemýšlet, že by to byl někdo jiný.
Když sestra pohřešovaného muže zavedla výjezd krajské kriminálky do přístavku na konci domu, který se právě upravoval na chlév, první, co v příšeří místnosti upoutalo jejich pohled, byla na zemi pohozená berle a vedle ní lidské nohy, vyčnívající z hromady čerstvého betonu. Sestra i dcera mrtvého byli v šoku, ale obě jednoznačně potvrdili, že se jedná o otce, kterého postrádali.
Na ten pohled nezapomenu, když jsme přišli do toho chléva a já vidím kus lejtka a vedle berlí ještě, protože ten otec měl nějaký problémy pohybový, takže chodil v berlích. Takže to mě utkylo v paměti.
Zatímco se rozběhlo pátrání po Petrovi, policejní technika už pracovala na odkrývání mrtvoly. Tělo, pohřbené v nekvalitním betonu, se dařilo odkrývat kousek po kousku a v zápětí bylo jisté, že muž zemřel násilnou smrtí. Z bodné rány v zádech trčel nůž a několik bodnořezných ran bylo patrných i na hrudníku otce. Přestože se nikomu nechtělo věřit, že za smrtí táty by mohl být syn Petr, byl to podle rodiny právě on, kdo v mrazivém počasí mezi svátky začal ve chlévě betonovat.
Podezřelým se stal ten, ze kterým měl tatínek největší problémy a ze kterým se dohadovali.
Byly tam teda ty důkazy, našli se tam potom i nějaké ty nože a všechno směřovalo vůči němu.
Byla jenom otázka provést řádné ohledání místa činu, výslech podezřelého, svědků, to všechno už zařizovala krajská kriminálka. Ten samý den jsme ho zatýkali.
Policejní operativa Petra vypátrala u kamaráda v rekordní rychlosti. A Zdeněk Hlaváček s Miroslavem Antlem vše připravili, aby ho jako mladistvého mohli okamžitě vyslechnout.
Mladistvý Petr nám to popíral z začátku, řekl, že se s otcem teda nepohod, říkal, že otec ho byl, že se k němu choval surově, pak přiznal, že ho bodl dvěma noži, ale s tím, že byl vlastně napadán. On se moc nechtěl k tomu vyjadřovat.
Roztřesený Petr vypověděl, že táta se dva dny před Vánoci dozvěděl o jeho krádeži u sousedů a tušil, že si to s ním, jako obvykle, vyřídí tak, že ho zbije. Měl strach a domů se mu nechtělo. Hrubián a násilník, který pro ránu nikdy nešel daleko, se na něj skutečně chystal.
Kluk věděl, že táta to ví, tak se večer opil se svým kamarádem, takže měl ještě kocovinu a nad ránem ten táta mu přišel nadávat tam. A to byl ten moment, kdy on byl ještě asi přiopilej a šel do té kuchyně pro ty nože a spáchal to, co spáchal. Kdyby ten táta asi nepřišel ten den, možná, že by se to stalo jiný den, ale myslím si, že i ta opilost sehrály taky svou roli.
Otec se do Petra pustil nadávkami a pěstmi. Když se vyzuřil a odcházel do svého pokoje, Petr vzal v kuchyni dva nože a za tyranem se rozeběhl. Ani si neuvědomil, kolikrát bodl a probral se, až když táta ležel na zemi. Zjistil, že nežije a v panice ho zabalil do koberce a ukryl na posteli.
Důkladně zamykal ten pokoj, aby tam někdo nepřišel, protože tam ležel přikrytý kobercem ten jeho otec. A teprve, když viděl, že rodina to nahlásila policii, že tam přijela policie, ten prvotní výslech, sepisovali protokol s tou rodinou o pohřešované osobě, tak právě začal chystat ten beton. Ono není jednoduché nepozorovaně tělo přenést z domu, kde bydlí čtyři další osoby, takže on si vyhodnotil, že nejkratší cestu to má do toho chléva, že ho tam přetáhne. Protože těžko by ho i unes. On ho vlastně táhnul jako smykem a bylo to na krátkou vzdálenost tam.
Protože byla scháňka po tatínkovi, tak se rozhodl, že ve stejném přístěnku, kde on ležel, takže ho, protože byla nedozděná vana, tak ho dal pod vanu a začal ho betonovat.
Betonoval ho k tomu žlabu víceméně. Takže tam ten beton, musel to být čerstvý, protože ten beton jsme rozhrábli hráběma víceméně. Takže on měl představu takovou asi, že ho tam nikdo nenajde. On asi spolehal na to, že v rámci nějaký ty přestavby, že se to ztratí prostě. No. Je pravda, že kdyby ho někde, a měl na to čas asi, kdyby ho někde zakopal, tak byl problém, protože pokud bychom neměli tělo, tak tisíckrát jsme si mohli myslet, že to udělal, ale byl by problém. Protože jediný důkaz by byl, že teta slyšela nějaký křik z té místnosti, ale neviděla nic.
Zatímco kriminálka zjišťovala k Petrovi okolnosti a motivaci k tak hrůznému činu, Petr ve vazbě začínal pomalu obracet a zdůrazňoval, že se před útokem táty jen snažil ochránit.
Tam bylo jasný, že ho napadl zezadu. Ten nůž v zádech, to nesvědčí o tom, že by se bránil nějakému útoku. A potom hlavně těch 9 bodněřezných ran do hrudníku a pořezání na těle. To prostě, ten táta se bránil, tomu nasvědčuje ty řezné rány, protože on proti němu vystupoval s tím dlouhým nožem. Vemte si 19 cm čepel, to je opravdu dlouhý nůž. A navíc ještě on během ty hádky odchází do kuchyně, kde si bere ty dva nože, schová si je do tepláků, takže vlastně on už minimálně plánoval, že si to státu vyřídí se zbraní v ruce.
Petr nakonec ve vazbě úplně změnil svoji výpověď. Navíc psal dopisy domů své tetě, kde ji obviňoval a prosil, aby na policii vypovídala v jeho prospěch.
Naopak, že on byl napadený otcem, že se bránil, že se bál o svůj život, že mu otec vyhrožoval, že ho zabije, ale během toho vyšetřování se mu tohleto rozbilo, zejména soudně lékařskou expertizou. On měl v sobě 9 podněřezných ran, ta oběť. A ten způsob, jakým to líčil ten pachatel, že to proběhlo, neodpovídal tomu nálezu soudních lékařů.
Instruoval tetu, aby vypovídala tak a tak, to znamená, aby ho vyvinila. Snažil se z toho dostat. To bylo něco, co svědčilo o tom, že toho činu vůbec nelituje. No, asi logicky, snažil se vyhnout trestní odpovědnosti, ale nemusel, protože tím se připravoval o ty předchozí polehčující okolnosti, to znamená doznání, spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.
Samozřejmě, že s tou změnou té své výpovědi si určitě nepolepšil, jako v žádném případě. Ale myslím si, že stejně tady se nemohlo jednat o nutnou obranu. Z hlediska toho soudně lékařského posudku a toho zranění, to odporovalo tomu, co on se pak snažil jako tvrdit, když už byl ve vazbě. Takže tam bylo rozhodující, si myslím, ten soudní lékařský posudek, který tu jeho obhajobu rozbíjel.
Mě to příliš nepřekvapilo, protože moje zkušenost byla taková, že jakmile se ti v uvozovkách mý vrazy dostali do vazební věznice, tak celá vazební věznice jim radila, jak se vyhnout trestní odpovědnosti, pracovali, vybrušovali obhajobu a podobně.
Tehdy 16-letý Petr je dnes zhruba ve věku, v jakém byl jeho otec, když ho připravil o život. I on je několikanásobný táta, ale na rozdíl od toho svého, milující. Když s odstupem let vzpomíná na události ze sklonku roku 1991, je mu jasné, že musel být odhalen.
Já myslím, tady jsem to udělal a viděl, že to jsem to byl já. Tady jsem to tam dělal, že jo, teta tam byla, že jo, tak ty asi jsem to byl já, že jo. Furt na to myslím, že jo. Jo. Ale jako když, že jo, když se nad tím zapřemýšlím, jo, tak třeba chtěl bych to vrátit, jo. Aby se to jako nestalo. To jako bych chtěl. No ale prostě to nejde, že jo.
Na policii Petr i jeho příbuzní smutně popisovali, čím si od dětství musel projít a jak krutě se k němu otec celý život choval. Jako poslední, prý nechtěné dítě, byl tátou opakovaně bit a protože byl neposedný a na jeho výchovu nikdo neměl čas, situace se zhoršovala. V 8 letech se ho rodina vzdala a skončil v dětském domově.
Ten začátek, ten byl prostě nejhorší, že jo, to jsem furt brečel. O to, když si vzpomínám dneska, jako tak, nikomu to nepřeju. To si pamatuju, že jsem se ani neučil nic, jo, že jsem prostě stál u okna. I když jsme si učili, jo, tak já jsem šel k oknu a furt jsem brečel, že jo. Za prvé jsem byl malej a za druhý furt jsem chtěl mámu, že jo.
Od 8 let do svých 14 let žil po ústavech. On absolvoval několik výchovných zařízení, dokonce určitý čas trávil i psychiatrické léčení v Havlíčkově Brodě. A to všechno proto, že ho otec týral a byly s ním navíc ještě výchovné problémy ve škole.
I Petrova úplně první vzpomínka je spojená s tím, jak ho otec byl. Tehdy mu byly pouhé 2 roky a po tátově útoku skončili na policii.
Já si pamatuju, že jsem se tenkrát fotil na fyzlárně, mu celý odmodřím. A já si to, jsem si to prostě s těma zábleskama jsem si to pamatoval, že nevěděl jsem, kolik mě bylo teda nic, ale vím, že jsem prostě byl nahatej a oni mě tam fotili, že celý odmodřím, že zbytý, jo. A že prej mě, a máma mě, nebo někdo mě říkal, že vlasy jsem měl vytržený, že jo.
S tím, že ho rodiče nechtěli, se nikdy nesmířil. A jediné, po čem toužil, byla jejich láska. Ve 14 letech se matka po prosbách jeho 2 starších sester rozhodla vzít Petra zpátky domů. Ale záškoláctví a další prohřešky mu opět zkomplikovaly život. Po několika měsících ho máma vyhodila a odstěhovala ho k otci.
Já jsem byl malej, že, nebo 14 roků, že, nebo kolik mě bylo, a on mě mlátil, kdyby byl rozpělý, že, a on to byl chlap mohutnej, že. Já jsem z něj měl panický strach.
Petr byl kluk podle záznamu v kronice a podle povědomí lidí přátelský a jak mi bylo řečeno, za kousek dobrého slova by se i rozkrájel.
Každý den jsem měl strach, jo, každý den jsem měl strach, jo, jak přijde domů a jakou budu mít náladu. Jo, to jsem měl každý den. To jo, no my jsme se nehádali. To jako ne zase, jo, to abych si to právě nedovolil.
Problémy s otcem se ale vrátily naplno i proto, že Petr nebyl žádný svatoušek. Bylo jen otázkou času, kdy tátovi nevypočitatelné útoky přerostou v něco mnohem horšího. Teprve ve vazbě si Petr uvědomil, co všechno způsobil a nebyl připravený nést za svůj čin odpovědnost.
Jedna věc je, že jsme měli důkazy o tom, že to spáchal ten trestný čin, a druhá věc je posuzovat, za jakých okolností k tomu trestnému činu došlo, jestli tam jsou nějaké polehčující okolnosti, jestli to byl zákeřný útok od toho dotyčného nebo pohnutí mysli a podobně. A tady se to všechno prostě propojilo. Podstatná věc byla ta, že on byl otcem týrán. Ale to samozřejmě neznamená, že mu může vzít život.
S ohledem na to jeho vylíčení skutkového děje, tak bylo logické uvažovat o nutné obraně, ale zjistilo se, a on to pak i potvrdil, že vlastně měli konflikt, vzájemně se servali a on pak šel do vedlejší místnosti, přinesl si dva nože a napadl otce ve chvíli, kdy on ho už nenapadal. To znamená, jakoby bezbraného, neútočícího, v tu chvíli podmínky nutné obrany nebyly a vlastně zohlednilo se pak spíš ta minulost a to předchozí napadení. Dneska by to bylo zabití, stejně zločin, a ta trestní sazba, ten trest tedy odpovídal těm okolnostem, které vlastně byly ve prospěch toho mladistvého vraha.
V případě mladistvých je základní sazba 5 let. V případě, že by tam bylo možno uložit výjimečný trest, tak ta sazba je 10 let. Více jak 10 let, ať by proved, co by proved, by nemohl dostat. Jenže tady vzhledem k okolnostem, že to byla osoba v uvozovkách týraná, nepřicházelo v úvahu, že by za to hrozil výjimečný trest.
Krajský soud 16-letému Petrovi v roce 1992 vyměřil trest 4,5 roku vězení. I když se Petr proti trestu odvolal, před zahájením odvolacího soudu nakonec svoji odpovědnost přijal a prohlásil, že trest přijímá.
On musel asi trpět dlouho, no, ale nemůžeš zabít a vlastně tam ten moment je nejdůležitější, že vlastně skončila rvačka. A on šel, takže byl rozhodnut otce usmrtit. Proto tam nebyla žádná snížená příčetnost, nic.
Ten rozsudek potom toho soudu k tomu přihlédl, protože určitá polehčující okolnost byla, že to byla osoba týraná a že vlastně zaútočil na toho tyrana svýho, který byl asi nevyzpytatelný, protože když se opil, a což bylo velice často, tak to neměl ten kluk doma jednoduchý.
Většina obyvatel obce Mokré vlastně se za něj postavila, protože asi věděli všichni, nejen že dochází k neschodám, ale že otec bije toho mladistvého. Ale skutečně tam psychiatři ani psycholožka nenašli nic, co by snižovalo jeho trestní odpovědnost, a zdůrazňuji, že dneska by to bylo zabití s trestní sazbou, ve které on by se pohyboval i dnes.
Já jsem v roce 90 nastoupil na funkci šéfa kriminálky a to byl můj druhý případ, kdy jsem byl účasten přímo při té vraždě a mohl jsem se dívat, jak ten krajský výjezd postupuje. A vlastně podruhé jsem se tam setkal s doktorem Antlem, který, co si vzpomínám, tak neexistovala vražda, kde by doktor Antl nejel na místo jako státní zástupce, což není pravidlo. A bylo to hrozně dobře, protože pak, když u soudu se vyskytly nějaké problémy v dokazování, tak on mohl daleko lépe argumentovat, když na tom místě byl, slyšel ty prvotní výpovědi, což opravdu z drtivé většiny ty pachatele mluví pravdu, ono to z nich spadne, ale pak začnou přemýšlet, jo, jak z toho ven. Takže na tohle to nemůžu zapomenout, na tyhle ty případy.
Přes všechny polehčující okolnosti vražda stále zůstává vraždou. Petr měl štěstí, že napjaté vztahy mezi ním a otcem vyvrcholily ještě před jeho 18. narozeninami. Rozhodující ale bylo, že se po pobytu ve vězení pro mladistvé pevně rozhodl vést úplně nový život.
Nikdy bych nedopustil, aby dítě bylo v děcáku. Jo, v životě ne. Bych tomu nedopustil ani náhodou. Poté jim, jako co to se mnou udělalo, já se s tím chovám úplně jinak, než mi táta. Jo, taky dostanu vlepanec, jo. Protože jako výchova musí být, jo. Ale chovám se k tím úplně jinak, jo. Mě nikdo nic neučil, abych něco uměl, jo. Ale že bych někde přišel odřelej a něco tajkle, jo, to jako ne. Manžekou se taky pohádám. Ale to se pohádá taky každý a to jsme hnedka druhý den v pohodě, jo. Ale jako pro mě třeba rodina je na prvním místě. Prostě já chci, aby třeba oni měli to, co já jsem nikdy neměl, jo.
Já vždycky říkám, že všechno začíná v rodině a pokud ta rodinná výchova, jakože tady v tomto případě ten Hoxi nezažil tu klasickou rodinu a v těch ústavech bohužel máme takovou zkušenost, že se tam ještě naučí věci, které doposavat neměli a ta citová vazba mezi rodiči a ním byla prakticky žádná, protože on nepoznal, co to je, aby ho táta pochválil nebo aby si s ním hrál nebo něco podobného. Tam bylo křik, bití a takhle to vyústilo.